Գլուխ 25-րդ. Անկոչ հյուր. Թույլ են հյուսված մեր հատկությունները, մետաղի մեջ էլ արատներ կան շատ, քաջնելը մեկ-մեկ շնից վախենում, և խելոքն իրեն այնպես է պահում, խենթ նամաչում է նրա արարքից, իսկ ճարպիկները հաճախ են ընկնում իրենց իսկ լարած թակարդների մեջ. Հին պիես. Քվենտինն իր գիշերային ճամփորդության սկզբին մաքարում էր սրտի ցավի այն դառն զգացմունքի դեմ, որ միանգամայն բնական է այն երիտասարդի համար, որը թերևս ընդմիշտ բաժանվում է սիրած էակից. Փոքրիկ է ծելախումբը, անհամբերությունից այրվող գրեվկյորի հորդորներից մղված, որ շտապում էր պերոն հասնել, անցնում էր Հենաուի շքեղ դաշտավայրով. Աշնանային լույսի պայծառ լույսը շողշողում էր հարուստ կանաչ մարգագետինների, անտառների և դաշտերի վրա, որտեղ գյուղացիները օգտվելով լուսնկա գիշերից շտապում էին հունձը հավաքել. Ֆլամանցիներն այդքան աշխատասեր են եղել արդեն այն ժամանակներում. Նա արծաթի փայլով ողողել էր լայն, բեղմնավորություն բերող գետերի ջրերը, որոնց վրա առանց ստորջրյա քարերի և շրջապտույտների հանդիպելու հեշտությամբ սահում էին առևտրական նավերի առագաստները. Գետերի եզրերին տարածվում էին մեծ, մարդաշատ և աշխույժ գյուղերը, որոնց մեջ այստեղ այնտեղ բարձրանում էին նշանավոր բարոնների և ասպետների, ֆեոդալական ամրոցների մռայլ աշտարակները, շրջապատված ատամնավոր պարիսպներով և խոր փորված խրամատներով, քանի որ այդ դարաշրջանում Էնոյի ասպետներն իրենց հարստությամբ աչքի էին ընկնում եվրոպական բարձր դասի մեջ. Հեռվում փայլում էին բազմաթիվ վանքերի ոսկեզոծ գմբետները. Բայց ինչքան էլ հրապուրիչ էր այդ դաշտանկարը, ինչքան էլ տարբեր էր այդ իր հայրենիքի վայրի և լերկ լեռներից, Քվենտինի տխուր մտքերի ընթացքը չփոխվեց դրանից. Նրա սիրտը մնացել էր Շարլերուայում, և այժմ նա միայն մտածում էր այն մասին, որ յուրաքանչյուր քայլ նրան հեռացնում էր Իզաբելից. Նա աշխատում էր մտաբերել կոմսուհու ամեն մի բառը, ամեն մի հայացքը, և ինչպես դա նման դեպքերում հաճախ է պատահում, հիշողությունները նրա վրա թողնում էին անհամեմատ ավելի ուժեղ տպավորություն, քան ինքը իրականությունը. Վերջապես, երբ ետևում մնաց կեսգիշերային ծուռ ժամը, գրեթե առանց քնի անցկացրած երկու օրվա ահավոր հոգնածությունը սկսեց հաղթահարել Քվենտինին, չնայած նրա ողջ սիրահարվածությանը և վշտին, չնայած նրա ամեն տեսակի ֆիզիկական վարժություններ կատարելու սովորությանը և բնական կայտառությանն ու դիմացկունությանը. Նրա մտքերը կորցրին իրենց սովորական հատկությունը և սկսեցին նրա գլխում հյուսվել ինչ-որ խառնաշփոթ պատկերացումների հետ. Նրա բոլոր զգացմունքները կարծես մեռել էին, գիտակցելով, թե ինչ վտանգի կարող է ենթարկվել, եթե ձիու վրա նստած քնի, դորվարդը հուսահատ ճիքեր էր գործադրում, որ խոր քնի մեջ չընկղմվի. Ձիուց ընկնելու և կամ նրա հետ միասին որևէ տեղ գլորվելու երկյուղից մղված, նա ռոպեական աշխուժություն ստացավ, բայց հենց հաջորդ ռոպեին սքանչելի լուսնի լույսով ողողված դաշտանկարը կրկին անհետացավ նրա մշուշապատ աչքերից, և խեղճը նորից համարյա թե թամբից ընկնելու վիճակին հասավ. Վերջապես կոմս գրևկյորը, նկատելով երիտասարդի դրությունը, իր մարդկանցից երկուսին հրամայեց ձիերը քշել նրա երկու կողմերից, որպեսզի չթողնեն, որ նա ընկնի. Իսկ երբ ջոկատը հասավ Լանդրեսի փոքրիկ քաղաքը, կոմսը կարեկցելով երիտասարդին, որն արդեն երկրորդ գիշերն էր, որ անկուն էր մնացել, որոշեց այդտեղ կանգ առնել մի 4 ժամ. Դորվարդը քնած էր խոր, ամուր քնով, երբ գրևկյորի փողի հնչյունները և սուրհանդակների կանչերը նրան արթնացրին։ «Դեպի ճանապարհ, դեպի ճանապարհ, հեծեք ձիերը»։ Թեև այդ ձայները անհաճելի կերպով վաղ էին հնչում դորվարդի ականջին, որն ամբողջ 4 ժամ մեռածի պես քնած էր, սակայն զարթնելով նա կրկին իրեն զգաց ուժեղ և աշխույժ։ Արևածագի հետ միասին նա վերստին ետ ստացավ իր ինքնավստահությունը և հավատը դեպի իր բախտավոր ապագան։ Հիմա նա այլևս չէր մտածում իր սիրո մասին, որպես մի անիրականանալի երազի, այլ ընդհակառակը նա այդ սիրո մեջ տեսնում էր եռանդի մի կենսաբեր աղբյուր, որը նրան պետք է օգներ բոլոր խոչընդոտները չեզոքացնելու, ինչքան էլ որ դրանք խոշոր լինեին։ Չէ որ նա վավարը, մտածում էր նա ինքն իրեն, իր նավը ղեկավարելիս մշտապես նայում է Բևեռային աստղին, թեև նա երբեք հույս չի ունենում նրան հասնելու։ Այդպես էլ Իզաբել դ Կրուայի մասին իմ մտքերը կօգնեն ինձ լավ ռազմիկ դառնալու, թեև հավանական է, որ այլևս ես նրան չեմ տեսնի, երբ նա լսի, որ շոտլանդացի նետաձիգը Քվենտին Դորվարտ անունով աչքի է ընկել իր քաջությամբ կռվի դաշտում կամ որևէ մի ամրոցի պաշտպանության ժամանակ, նա գուցե կմտաբերի ճամփորդության իր ուղեկցին, կհիշի, թե ինչպես նա ամեն բան արեց, ինչ կարող էր, որպեսզի կասեցնի իրեն սպառնացող բոլոր դժբախտությունները, և նրա հիշատակը կհարգի արցունքներով, իսկ գերեզմանը ծաղկե պսակով։ Իրեն կրկին աշխույժ և առնական զգալով, Քվենտինը սկսեց շատ ավելի հանգիստ վերաբերմունք ցույց տալ դեպի Կոմս Կրևկյորի կատակները, որը շարունակում էր իրեն բավականություն պատճառել հեգնելով նրա քնքշությունը և ֆիզիկական հոգնածության դիմանալու անկարողությունը։ Հիմա երիտասարդ շոտլանդացին լսում էր այդ բոլոր հեգնանքները այնպես բարեսիրտ կերպով և դրանց պատասխանում էր այնքան սրամտորեն և միևնույն ժամանակ այնպիսի հարգանքով, որ Կոմսը ստիպված էր ըստ երևույթին փոխել իր կարծիքը Դորվարդի մասին, որը երեկ իր դժվարին կացությունից ընկճված կամ մռայլ լռություն էր պահպանում և կամ խիստ պատասխաններ տալիս։ Վերջի վերջո Վաղեմի ռազմիկը սկսեց նույնիսկ որոշ համակրանքով վերաբերվել իր երիտասարդ ուղեկցին, որից, ինչպես նա կարծում էր, մի բան դուրս կգար։ Նա նույնիսկ Քվենտինին որոշ ակնարկություն արեց այն մասին, որ եթե նա թողնի իր ծառայությունը ֆրանսիական թագավորի մոտ, ապա նա, Կրևկյորը, կաշխատի պատվավոր տեղ տալ նրան Բուրգունդյան դքսի մոտ, և ինքն անձամբ հոգ կտանի նրա առաջքաշման մասին։ Չնայած որ Քվենտինը պատշաճ արտահայտություններով շնորհակալություն հայտնելով Կոմսին հրաժարվեց նրա սիրալիր իր առաջարկությունից, քանի որ դեռևս ստույգ չգիտեր, ինքը խափված էր արդյոք իր առաջին հովանավորի, Լյուդովիկոս թագավորի կողմից, սակայն նրա մերժումը բոլորովին չփչացրեց նրանց բարեկամական հարաբերությունները։ Շոտլանդացու մտածողության խանդավառ ձևը, նրա յուրահատուկ օտարերկրյա խոսվածքը և արտահայտության առանձին եղանակը հաճախ ժպիտ էին հարուցում Կոմսի լուրջ դեմքի վրա, մի ժպիտ, որն այլևս կորցրել էր իր սարկաստիկ և կծու գծերը, և բարեսրտության և սիրալիրության սահմաններից դուրս չէր գալիս։ Այդպիսով, փոքրիկ հեծելախումբը շարունակում էր իր ճանապարհը շատ ավելի խաղաղ տրամադրությամբ, քան երեկ էր։ Նա վերջապես կանգ առավ հռչակավոր Պերոնի ամրոցից երկու մղոն հեռու, որի պարիսպների տակ բանակել էր Բուրգունդյան դքսի զորքը, պատրաստ, ինչպես ասում էին, դեպի Ֆրանսիա շարժվելու։ Լյուդովիկոս 11-րդը իր կողմից մեծ ուժ էր հավաքել Սեն Մաքսենսի մոտ, իր չափազանցը զորացած վասալին խելքի բերելու նպատակով։ Պերոնը, որ գտնվում էր ջրառատ գետի ափին, ընդարձակ մի դաշտավայրի մեջտեղը, շրջապատված էր բարձր, ամուր պատնեշներով, խոր խրամատներով, և այն ժամանակներում, ինչպես և հետագայում, համարվում էր Ֆրանսիայի ամենաուժեղ ամրոցներից մեկը։ Կոմս դը Կրևկյորը իր շքախմբով և գերով մոտեցավ ամրոցին կեսօրվա ժամը 3-ի մոտ, դուրս գալով բացատը խիտ անտառի, որ տարածվում էր քաղաքի արևելյան կողմում և հասնում համարյա մինչև նրա պարիսպների տակը, հանդիպեց երկու, ըստ երևույթին, բարձր դիրքի տեր մարդկանց։ Այդ երևում էր նրանց հետևորդների բազմությունից։ Նրանք հագել էին այնպիսի հագուստներ, որ այդ ժամանակներում հագնում էին միայն խաղաղ ժամանակ։ Նրանց յուրաքանչյուրի ձեռքին նստած էր մի բազե, իսկ հետևից վազում էր իսպանական շների և քերծեների մի մեծ ոհմակ։ Ականհայտ էր, որ ասպետները բազեի որսի էին դուրս եկել, բայց հեռվից տեսնելով Կրևկյորին, որին հավանաբար ճանաչեցին հագուստից և իր ջոկատի զինատեսակից, նրանք թողեցին իրենց զբաղմունքը, երկար ջրանցքի ափով ձկնկուրներին հետապնդել, և սլացան նրա մոտ։
«Ի՞նչ նորություններ, Կոմս»։
Միաձայն բացականչեցին երկուսը։
«Կամենում եք նորությունները հայտնել, թե ուզում եք նախմերը լսել, կամ գուցե կամենում եք դրանք փոխանակել»։ «Ես պատրաստ կլինեի փոխանակելու, պարոններ»,
պատասխանեց Գրեֆկյորը նրանց, քաղաքավարի ողջունելով։
«Եթե նախապես համոզված չլինեի, որ դա ինձ համար աննպաստ կլինի»։
Որսորդները ժպտալով իրար նայեցին, և նրանցից ավակը, կոմզդը Էմբերկուրը, եղեցիկ, թխադեմ մի մարդ, իսկական միջնադարյան բարոնի դեմքով, որ աչքի էր ընկնում այնպիսի լուրջ արտահայտությամբ, որը մի շարք դիմագետներ վերագրում են մելամաղձոտ բնավորության, ընկերոջը դիմելով ասաց.
«Գրևկյորը եղել է Բրաբանտում, առևտրական երկրում. Նա այնտեղ սովորել է առևտրական ճարպկությունների բոլոր նրկությունները. Մենք վնաս կանենք, եթե նրա հետ առևտրական գործարքի մեջ մտնենք»։
«Պարոններ»,
առարկեց Գրևկյորը,
«թագավորի օրենքով, որի համաձայն Մաքսը վերցվում է առևտուրը բանալուց առաջ, դուքսն առաջինը պիտի ստանա իմ ապրանքը. Բայց դուք ասացեք ինձ, ձեր նորություններն ուրախ, թե տխուր բնույթ ունեն»։
Նա, որին ուղված էր Գրևկյորի հարցը, կարճահասակ մի մարդ էր, շարժուն հայացքով, որի աշխուժությունը չափավորվում էր բերանի և առանձնապես վերին շրթունքի լուրջ արտահայտությամբ։ Նրա արտաքինը վկայում էր, որ նա սրամիտ, խորաթափանց մտքի տեր, բայց իր որոշումների և կարծիքներ արտահայտելու մեջ շրջահայաց մարդ է։ Դա հռչակավոր ասպետն էր, պատմության մեջ հայտնի Ֆիլիպ դե Քոմին անունով, այդ ժամանակներում դուքս Կարլոս անվախի սիրած խորհրդականը և նրա ամենամոտիկ մարդկանցից մեկը։ Նորությունների մասին կոմս Գրևկյորի տված հարցին նա պատասխանեց.
«Ամենից լավ կլիներ դրանք համեմատել ծիածանի հետ, որովհետև ծիածանի պես դրանք փոփոխում են իրենց գույները և երանգները, նայած թե արդյոք երկինքը պայծառ է, թե անպամած. Ամեն ինչ կախված է նրանից, թե մարդ ինչ տեսանկյունից է նայում դրանց. Այդպիսի ծիածան ոչ Ֆրանսիան, ոչ Ֆլանդրիան դեռ չեն տեսել Նոյի տապանի ժամանակներից ի վեր»։
«Իսկ իմ նորությունները», ասաց Գրևկյորը, «ավելի նման են մռայլ գիսավորի. դրանք իրենք արդեն բավականաչափ սարսափելի են, բայց ապագայի համար էլ ավելի սարսափելի և սպառնալի դեպքեր են նախագուշակում»։
«Ինչպես երևում է, մենք պետք է մեր ապրանքը բանանք, Էմբերկուր»,
դարձավ Քոմինն իր ընկերոջը։
«Այլապես մեկը կգա և մեր հաճախորդը մեր ձեռքից կհանի, որովհետև չէ, որ մեր նորությունները արդեն բոլորին հայտնի են. Բայց լսեցեք, Գրևկյոր, լսեցեք և զարմացեք. Լյուդովիկոս թագավորը Պերոնումն է»։
«Ինչպես»?
զարմացած բացականչեց Գրևկյորը։
«Միթե դուքսն առանց կռվի անձնատուր է եղել»։
«Իսկ ինչպես եք դուք մնում այստեղ»։
«Խաղաղության ձեր զգեստների մեջ, երբ քաղաքը պաշարված է ֆրանսիացիների կողմից, քանի որ ես չեմ կարող հավատալ, որ այն գրավված կլինի»։
«Ոչ, իհարկե ոչ», ասաց Էմբերկուրը.
«Բուրգունդյան դրոշակները մի քայլ անգամ չեն նահանջել, բայց եվ այնպես Լյուդովիկոս թագավորն այստեղ է»։
«Այն ժամանակ պետք է, որ անգլիական Էդուարդն իր նետաձիգների հետ միասին ջուրը կտրած եկած լինի այստեղ», ասաց Գրևկյորը, «և իր նախնիների պես մի նոր հաղթանակ տարած լինի Պուատիեի մոտ, հա՞»։
Կրկին հարցրեց Գրևկյորը։
«Ոչ, այս անգամ ևս դուք ճիշտ չկռահեցիք»,
պատասխանեց Քոմինը.
«Ֆրանսիական ոչ մի դրոշակ չի վերցրել թշնամին, Անգլիայից ոչ մի նավ դուրս չի եկել, իսկ Էդուարդը չափազանց զբաղված է իր սիրային գործերով, որպեսզի մտածի սև իշխանի դերը խաղալու մասին. Բայց լսեցեք այն, որ ամենից տարօրինակն է. դուք գիտեք, որ երբ մեկնեցիք մեզնից, ֆրանսիական և բուրգունդյան լիազորների միջև տեղի ունեցող բանակցությունները ընդհատվեցին, և համաձայնության ոչ մի հույս չկար»։
«Գիտեմ, և մենք բոլորս միայն պատերազմի մասին էինք երազում»։
«Ինչ որ դրանից հետո կատարվեց, ուղղակի նման է երազի»,
շարունակեց Քոմինը։
«Ճշմարիտ, ինձ թվում է, որ ահա հիմա կարթնանամ և կտեսնեմ, որ երազ եմ տեսել. դեռ երեկ էր, երբ դուքսը խորհրդի մեջ այնպիսի կատաղությամբ բողոքեց հետագա որևէ հապաղման դեմ, որ որոշվեց անմիջապես պատերազմ հայտարարել թագավորին և առանց ուշանալու զորքերին հրաման տալ հարձակում գործելու. բուրգունդյան հերոլդը, ոսկեգեղմի ասպետը, որը պետք է ուղարկվեր այդ նպատակի համար, արդեն իր պաշտոնական հագուստը հագել և ոտքը դրել էր ձիու ասպանդակի մեջ, երբ հանկարծ… ինչ տեսնենք? Մեզ մոտ բանակատեղի է գալիս ֆրանսիական մունետիկ Մանժուան։ Մենք բոլորս իհարկե մտածեցինք, որ Լյուդովիկոսը շտապել է մեզ կանխել և իր կողմից Բուրգունդիային մարտահրավեր է ուղարկում։ Եվ սկսել էինք մեր մեջ կշռադատել, թե ինչքան պիտի տականա դուքսը և հարցակվի նրանց վրա, որոնք նրան խորհուրդ էին տվել ու ետ կանգնեցրել պատերազմը առաջինը հայտարարելու մտադրությունից։
Անմիջապես խորհուրդ հրավիրվեց,
և ինչքան մեծ եղավ մեր զարմանքը, երբ Մունետիկը հայտնեց մեզ, որ Լյուդովիկոսը գտնվում է պերոնից ոչ ավելի, քան մի ժամ հեռավորության վրա, և փոքրիկ շքախմբով գալիս է դուքս Կարլոսի մոտ, որպեսզի անձնական տեսակցությամբ կարգավորի իրենց միջև առաջացած թյուրիմացությունները։
«Այդ բոլորը անշուշտ զարմանալի է, պարոններ»,
ասաց Գրեվկյորը։
«Բայց այդ շատ ավելի քիչ է զարմացնում ինձ, քան դուք կարող եք սպասել, որովհետև Պլեսի Լետուրին տված իմ վերջին այցելության ժամանակ ամենագետ և ամենազոր կարդինալ Բալյուն, իր թագավորից վիրավորված, համարյա մեր կողմն էր անցել. Նա ինձ ակնարկեց այն մասին, որ օգտվելով Լյուդովիկոսի որոշ բոլորին հայտնի թուլություններից, կաշխատի նրան դնել Բուրգունդիայի նկատմամբ մի այնպիսի դրության մեջ, որ դուքսը ձեռք բերի թագավորին համաձայնության այս կամ այն պայմանները թելադրելու կատարյալ ազատություն. Ես երբեք չէի ենթադրում, որ այդ ծեր աղվես Լյուդովիկոսը իր կամքով կմտնի այդպիսի մի թակարդի մեջ»։
«Իսկ ինչ որոշեց Բուրգունդյան խորհուրդը»։
«Խորհրդում, ինչպես ինքներդ հավանորեն կարող եք կռահել»,
պատասխանեց դը Էմբերկուրը։
«Շատ խոսվեց պատվի մասին, դեպի թագավորն ունենալիք վստահության մասին, բայց ոչ մի բառ այն մասին, թե ինչպիսի օգուտներ կարելի էր քաղել այդ այցելությունից. այնինչ, ըստ ինքյան հասկանալի է, որ հենց բոլորը մտածում էին այդ օգուտների մասին և գլուխ էին կոտրում այն բանի վրա, թե ինչպես դրանք հաշտեցնեն քաղաքավարության արտաքին ձևերը պահպանելու հետ»։
«Իսկ ինչ ասաց դուքսը»,
նորից հարցրեց Գրեվկյորը։
«Դուքսը, ինչպես միշտ, խոսեց կարճ, բայց համարձակ»,
պատասխանեց Դքոմինը։
«Ով է ձեզնից», հարցրեց նա, «վկա եղել իմ տեսակցությանը, մեր սիրելի եղբայր Լյուդովիկոսի հետ Մոնրեյի ճակատամարտից հետո, երբ ես այնքան անմիտ էի, որ ոչ ավելի քան 10 հոգուց բաղկացած փոքր շքախմբով հետևեցի նրան և Փարիզի ամրություններից ներս մտա, այդպիսով ինձ հանձնելով նրա կատարյալ իշխանությանը. ես պատասխանեցի, որ համարյա մենք բոլորս ներկա ենք եղել դրան, և որ հազիվ թե մեզնից որևէ մեկը երբևիցե կմոռանա այն հուզմունքը, որ նա մեզ պատճառեց այն ժամանակ»։
«Դուք իրավացի էիք», շարունակեց դուքսը, «երբ դուք ինձ այն ժամանակ դատապարտում էիք իմ անմտության համար, բայց հենց ինքս էլ հետագայում հասկացա, որ վարվել եմ որպես ցնորված մի տղա, բայց այն ժամանակ դեռ ապրում էր իմ հանգուցյալ հայրը, և ուրեմն Լյուդովիկոսն այնքան մեծ օգուտ չուներ ինձ բռնել պահելուց, որքան այժմ ես ունեմ նրան պահելուց. բայց եվ այնպես, եթե իմ թագավորական եղբայրը մեզ մոտ է գալիս ազնիվ և բարի մտադրություններով, եթե նա այս դեպքում գործում է նույնպիսի անկեղծությամբ, ինչպիսի անկեղծությամբ ես եմ գործել այն ժամանակ, մենք նրան կընդունենք և կողջունենք որպես մեր թագավորի. իսկ եթե նրա կողմից այդ մի նոր խաբեություն է, եթե նա վստահության այդ արտաքին արտահայտությամբ մտածում է իմ աչքերը կապել իր խարդախ նպատակներից որևէ մեկն իրականացնելու համար, այն ժամանակ երդվում եմ Սուրբ Գեորգով, որ վայ նրան»։ Եվ իր բեղերը սրելով դեպի վեր, ոտքը գետնին զարկելով, հրամայեց մեզ հեծնել մեր ձիերը և մեկնել անսպասելի հյուրին դիմավորելու համար։ «Եվ դուք դիմավորեցիք թագավորին»,
հարցրեց Գրեվկյորը։
«Ինչպես երևում է, հրաշքները դեռ չեն վերացել աշխարից»։
«Իսկ ով էր նրան ուղեկցում»։
«Եվ ճիշտ է, որ նրա շքախումբը շատ փոքր էր»։
«Շատ ավելի փոքր, քան կարելի է երևակայել»,
պատասխանեց Դեմբերկուրը։
«Ընդամենը 3 տասնյակ շոտլանդական նետաձիգներ, մի քանի ասպետներ և պալատականներ, որոնցից ամենափայլունը նրա աստղագետ Գալեոտինն էր»։
«Դա, կարծեմ, կարդինալ Բալյուի գործակիցներից է»,
նկատեց Գրեվկյորը։
«Եվ ես չեմ զարմանա, եթե նա ևս իր հերթին, իր բաժինն ունեցած լինի թագավորին այդ կասկածելի քաղաքական քայլն անել տալու մեջ»։ Իսկ նրա հետ բարձր կարգի ազնվությունից ով կար?
Օրլեանի դուքսը և Դյունուան,
պատասխանեց Քոմինը.
Ինչ էլ որ լինի, ես արդեն Դյունուայի հետ կմաքրեմ իմ հին հաշիվները,
ասաց Գրեվկյորը.
Բայց չէ որ լուրեր էին տարածված, որ իբր թե նաև դուքսը թագավորի կողմից շնորազուրկ են եղել և բանտարկվել.
Այո, նրանք երկուսը նստել էին լոշում, ֆրանսիական ազնվականության համար մեկուսացվելու այդ սքանչելի վայրում,
ասաց Էմբերկուրը.
Բայց Լյուդովիկոսն ազատել է նրանց, իր հետ վերցնելու նպատակով, գուցե վախենալով Օրլեանի դքսին առանց իր հսկողության թողնել. Իսկ մնացած չքախմբից կարծում եմ, ամենանշանավորը կարելի է համարել նրա մտերիմ Տրիստան կախողին, որը շքախմբի մեջ է մի քանի մարդկանցով, հետո նրա վարսավիր Օլիվիեին, որը թերևս բոլորից վտանգավորն է. Այդ ամբողջ խումբն այնքան աղքատ էր հագնված, որ երթվում են պատվովս, թագավորին կարելի էր ընդունել ծեր վաշխառուի տեղ, որը ոստիկանական պահակի ուղեկցությամբ շրջագայում է իր պարտապաններից պարտքեր հավաքելու համար.
Որտեղ նրան բնակարան հատկացրին?
Հարցրեց Գրեվկյորը.
Այ հենց դա ամենից զարմանալին է,
պատասխանեց Դքոմինը.
Մեր դուքսը թագավորական թիկնազորի նետաձիգներին առաջարկեց պահակակետեր զբաղեցնել քաղաքային դարպասներից մեկի և սոմի վրայով գծված լողացող կամրջի մոտ, իսկ թագավորի համար նշանակեց հարուստ քաղաքացիներից մեկի Ժիլ Օրտենի մոտակայքում գտնվող տունը. Բայց ճանապարհին Լյուդովիկոսը նկատեց Դելոյի և Պենսիլ դե Ռիվիերի դրոշակները, որոնց նա վտարել էր Ֆրանսիայից, և հավանորեն վախենալով իր վաղեմի թշնամիների այդչափ մոտիկ դրացիությունից, խնդրեց, որ իրեն տեղավորեն դքսի ամրոցում, որտեղ նա հիմա էլ ապրում է.
«Ինչ եք ասում»,
բացականչեց Գրեվկյորը.
«Բավական չէ, որ նա մտել է առյուծի որջը, նա դեռ իր գլուխն էլ խոթում է ուղակի առյուծի երախը. Այդ խորամանկ և ծեր քաղաքագետն անպայման պետք է խցկվի շիկամկան ծուղակի ամենախորքը»։
«Սպասեցեք», ասաց Քոմինը.
«Դուք երևի դեռ չեք լսել. Դա Էմբերկուրը դեռ ձեզ չի հայտնել Լեգլորեի սրախոսությունները. Իմ կարծիքով, այդ ամենասրամիտն է այն բոլորից, ինչ ասվել է այդ առիթով».
«Եվ ինչ բարեհաճեց բարբառել նորին բարձրագույն իմաստությունը», հարցրեց Կոմսը.
«Երբ դուքսը», պատասխանեց Քոմինը, «շտապ հրաման էր տալիս ջոկել արծաթե ամանեղեններ և զանազան իրեր, թագավորին և նրա շքախմբին նվերներ տալու համար, Լեգլորիեն ասաց նրան. «Բարեկամ Կարլոս, իզուր տեղը քո խեղճ գլուխը մի կոտրի, ինձ թող քո եղբայր Լյուդովիկոսին նվեր տալու հոգսը, և ես կարող եմ քեզ վստահեցնել, որ իմ նվերը նրան շատ ավելի լավ կպատշաճի, քան եթե դու տաս. Ես նրան կնվիրեմ իմ հիմարի թասակը, բոժոժներով միասին, և իմ բոժոժաչխկանը, որովհետև երդվում են պատարակով, որ երբ նա ինքնակամ կերպով իրեն քո ձեռքն է հանձնում, ուրեմն նա ինձնից էլ ավելի հիմար է. Իսկ եթե ես նրան որևէ առիթ չտամ այդ բանի մասին զղջալու, հիմար, ինչ կասես այն ժամանակ»,
հարցրեց դուքսը.
«Այն ժամանակ, սիրելի Կարլոս, կմնա, որ դու վերցնես հիմարի իմ թասակը և բոժոժաչխկանը, որովհետև մեր երեքից ամենամեծ հիմարը դու կլինես. պետք է տեսնեիք, թե մեր դքսին ինչքան դառն կերպով խոսեց այդ կծուկատակը. Ես նկատեցի, թե ինչպես նրա դեմքը փոխվեց, և նա կծեց իր շրթունքները. Դե, ահա, սրանք են մեր բոլոր նորությունները, Գրեվկյոր. Ինչ կասեք դուք դրանց մասին»։
«Կասեմ, որ դրանք նման են վառոդով լցված ականի», պատասխանեց Կոմսը.
«Որին վախենում եմ, ինձ վիճակված է մոտեցնել վառված կերոնը. Ձեր և իմ նորությունները վառոդ և կայծ, որ կարող են հրդեհ առաջացնել, կամ հայտնի քիմիական տարեր, որոնք չեն կարող միանալ առանց պայթյունի. Այդպես, բարեկամներս, ձիերը քշեցեք իմ կողքով. ես ձեզ կպատմեմ, թե ինչ է տեղի ունեցել Լիեժի եպիսկոպոսության մեջ. Դուք այն ժամանակ անկասկած կհամաձայնվեք ինձ հետ, որ Լյուդովիկոս թագավորը
շատ ավելի խելոք վարված կլիներ, եթե ուղևորվեր դեպի դժոխք, քան ձեռնարկեր այդ անժամանակ այցելությունը դեպի պերոնի ամրոցը։ Երկու ազնվականները մոտեցան Կրևկյորին, մեկը ձախ և մյուսը աջ կողմից, և խոր զարմանքի բացականչություններով լսեցին նրա տեղեկությունները Լիեժում և Շոնվալդում տեղի ունեցած դեպքերի մասին։ Հետո նրանք իրենց մոտ կանչեցին Քվենտինին և կրկին ու կրկին հարցուփորձ արին եպիսկոպոսի մահվան մանրամասնությունների մասին, մինչև որ վերջապես երիտասարդը հրաժարվեց նրանց պատասխանելուց, չիմանալով, թե ինչի կհանգեցնի հարցականությունը և ինչ եզրակացություններ կարող են արվել իր պատասխաններից։ Շուտով նրանք հասան հարուստ բուսականությամբ ծածկված սոմի ափերը։ Ուղևորների առջև բարձրացան պերոն կույս փոքր քաղաքի հին, ամուր պարիսպները։ Չորս կողմը տարածվում էին կանաչ մարգագետինները, որոնց վրա սպիտակին էին տալիս 50,000 հոգուց բաղկացած բուրգունդյան բանակի վրանները։